Matteo 2.
Yesu adabadwira mudzi wa Bethlehem, dziko la Yudea. Pantawi imene Herode anali mfumu ya dzikolo, ndiye kuda abwera akatswirena anyenyezi ku Yerusalemu kuchokera kumvuma. Iwowo ankafunsa kuti
ali kuti mwana amene adabadwa kuti adzakhale mfumu ya Ayuda? Ife tidaona nyenyezi yake ikutuluka kumfumako, motero tabwera kudzamupembedza.
Mfumu Herode atamva zimenezi adavutika kwambiri, ndipo anthu ena onse a Yerusalemu na onso adavutika nazo. Tsono Herodeyo adasonkhanitsa akulu onse ansembe ndi aphunzitsi onse a malamulo a Mose, nawafunsa kuti kodi paja adati mpulumutsi wolonjezedwa ndi Mulungu uja adzabadwera kuti? Iwo adati,
mudzi wa Betelehemu ku Yudeya, pajatu mneneli adalemba kuti, iwe Betelehemu wa dziko la Yuda, sindiwe wang'ono konse pakati pa akulu olamulira Yuda, pakuti kwa iwe kudzachokera mtsogoleri pamene adzalamulira anthu anga Aisraeli.
Pamenepo Herode adawaitanira paseli akatswiri anyenyezi aja, nawafunsitsa za nthawi yeniyeni imene adayionera nyenyeziyo. Kenaka adawatumiza ku Betelehemu kuwawuza kuti,
pitani kafunsitseni za mwanayo, mukakampeza mudzandidziwitse kuti ineso ndidzapite kukampembedza.
Anthu aja atamva mawu a mfumu adanyamuka. Nyenyezi imene adayiona kuvuma ija idawatsogolera mpaka idakafika kukaima pamwamba pamalo amene padali mwanayo. Atayiona nyenyeziyo adasangalala kwa basi. Adalowa mnyumba naona mwanayo ali ndi Maria mayi wake, ndipo adagwada nampembedza. Kenaka adamasula chuma chawo nampatsa mitulo ya golide, lubani ndi mafuta onunkhira amule. Mulungu adawachenjeza maloto kuti asadzere konso kwa Herode kuja. Motero adadzera njira ina pobwelera kwawo. Atapita akatswiri anyenyezi aja, ngero wa Ambuye adaonekera Yosefe maloto. Adamuza kuti,
nyamuka, tenga mwanayu ndi mayi wake, uthawire ku Egipito. Ukakhale kumeneko mpaka ndidzakuuze, popeza kuti Herode azidzafunafuna mwanayu kuti amuphe.
Apo Yosefe adadzuka usiku omwewo nkutenga mwanayo ndi mayi wake kupita ku Egipito. Adakhala kumeneko mpaka Herode atamwalira, kuti ziphelezere zimene Ambuye adalankhulitsa mneneri kuti,
ndidayitana mwana wanga kuti atuluke ku Egipito.
Herode atazindikira kuti akatswiri anyenyezi aja adamposetsa, adatuma anthu ku Betelehemu ndi ku midzi yonse yozungulira kuti akaphe ana amuna onse a zaka ziwiri kapena kucheperapo. Zaka zimenezi adawerengera potsata mmene adamvera kwa akatswiri aja za nthawi imene iwowo adayionera nyenyeziyo. Pamenepo zidachitikadi zimene mneneri Yeremiya adanena kuti,
mawu akumveka ku Rama, kulira ndi kubuma kwambiri, Rakele akulira ana ake, akukana kumtonthoza chifukwa ana ake asowa.
Herode atamwalira, mngelo wa Ambuye adaonekera Yosefe mmaloto ku Egipito. Adamuza kuti,
nyamuka, tenga mwanayu ndi mayi wake, ubwelere ku Israele. Aja nkafuna kumupha mwanayu adafa.
Apo Yosefe adanyamuka nkutenga mwana uja ndi mayi wake kubwelera ku Israele. Koma atamva kuti Akelao ndiye mfumu ya ku Yudeya mmalo mwa bambo wake Herode, adaopa kupita kumeneko. Tsono atalandira chenjezo kwa Mulungu mmaloto, adapita ku dera la Galileya. Kumeneko adakhala kumudzi wina dzina lake Nazarete, kuti ziphelezere zimene aneneri adanena kuti,
adzatchedwa Nazarete.